Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci in lep pozdrav v prvi svetovalnici v tem tednu, zato vabljeni k poslušanju in vabljeni tudi k sodelovanju. Tudi v današnji oddaji bo tako, da bomo veseli vaših vprašanj in nanja bo skušala odgovoriti sestra Nikolina. Dobro jutro, želim tudi vam.
Dobro jutro.
Tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, telefonska številka našega studija je 01-512-10-00. Lahko pa tudi pišete na naš elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si. Sicer pa, sestra, kaj je zdaj najbolj aktualno v teh zadnjih oktobrskih dneh, ko so seveda se tudi večeri že od včeraj podaljšali in je bolj hladno, kaj naj gospodinje zdaj se najbolj lotijo?
Ja, zdaj kar je še nekje za pospraviti, mogoče zadnje konzerviranje, kjer so vrtovi doma, je kar nekaj še verjetno zelenjave, malo zunaj postore, dokler je dan, če je, koliko je nam suhega vremena dano, a ne. No, drugač pa kuhini takole malo ozimnico pregleda že, kar je že vloženo, to je tudi dobro, da se mehno povizitira, gremo skozi. Drugače pa naribati zelje, recimo repo, za kisanje, ker prej še druga opravila so na vrsti, to lahko še počaka malo in tako zdaj pride na vrsto, kjer še ni. Že jemo tudi kislo zelje, takole je že tudi to možno in še ga se da naribati, ja. To v glavnem, eni tudi kostan imajo na razpolago, ga grejo nabirati, ga tudi uživamo, a ne. Tako da tudi s tem se lahko po večerih majhno bolj ukvarjajo ali pa ukvarjamo.
Ja. Zagotovo rekli ste, da še malo pobiramo po vrtovih, ne, po njivah, kar pač je še ostalo. Recimo ti paradižniki, ki so še ostali, pa še niso dovolj zreli, so uporabni, kaj naj naredimo z njimi?
Ja, seveda so zelo uporabni še. Manj jih je, rajši jih imamo, a ne, oziroma bolj jih skrbno še gledamo, da nam dozore. Se pravi, jih lahko poberemo, kjer je še pokrita, topla greda, rečeno, a ne, se lahko še tam. Mogoče, ko zapremo, toliko ohranja temperatura, nam pride še do majhnega dozorevanja, rasti več ni. Ali pa damo v majhne gajbice, kot plato, a ne, pokrijemo z krpo ali pa s kakšnim papirjem, samo v glavnem ena tkanina je dobra in damo takole v prijeten prostor, v kleti, če je, ali pa kakšen drugi prostor v hiši in tam nam lepo dobivajo barvo. Aha. In tako jih lahko uporabljamo še za sproti. Lahko pa poberemo, kar nam je še takole in naredimo tale ajvar na nek način, še kakšno rdečo papriko si nabavimo zraven in skupaj te roza, rahlo rdeče, malo zelenkaste paradižnike zmeljamo, potem še papriko, malo čebule in to skupaj skuhamo, potem pa samo še dosolimo, tudi malo sladkorja pride, olje prilijemo proti koncu kuhanja, nazadnje še gorčico zamešamo in tako imamo še nekaj za kozarce, za malico, za zajtrk, za nakruh, za knaresku. Tak bi rekli, res naš domači ajvar.
Torej, koristno bomo lahko tudi to uporabili, ne, da nam bo potem po zimi prav prišlo. Ne?
Prav pride, ali pa tako, da brez gorčice in tega samo popražimo, sestavimo in imamo za kakšne prelive, pašte, za požlice v juho dati, na primer, praženo papriko, kuhano s paradižnikom in s čebulo. Na veliko načino se potem lahko še to uporablja.
Tako, lepo. En nasvet smo torej že slišali. Drage poslušalke, dragi poslušalci, znova, kot rečeno, vabljeni, da oddajo se oblikujete 01-512-10-00 je naša telefonska številka. Naš elektronski naslov pa je kuhajmo@ognisce.si. Naslednje vprašanje, v pretekli oddaji ste že povedali, kako lahko iz kostanja pripravimo nadev. Poslušalko zanima, ali lahko na kakšen način kostan tudi prihrani, shrani, da bi ga po zimi ali kad kasneje spekla. Ga lahko da v skrinjo takega, najem, surovega in potem speče kadarkoli, ne vem, decembra, januarja.
Ja, prav pride takrat, ne? Seveda lahko ga da v skrinjo, lahko se ga pa tudi posuši in potem ga je treba namočiti. Da se dobro navlaži, se pravi, od večera do jutra, do drugega kuhanja naslednji dan in tako ga lahko spet uporabi, v glavnem bolj za kuhanje. Za peko ni več tisti, a ne, ker le zgubi precej vlage, ki jo pa potem nazaj pridobi in to s kuhanjem še nadoknadi in tako pride le veliko bolj mehak, ali bi rekla, pravzaprav enako okusen nazaj za, kakor je bil v jesen. Mm-hmm. Na ta način, recimo, da ga pa skuha na pol, olupi dobro, ga zmelje in si v kozarčkih da v skrinjo za kakšen nadev. Mm-hmm. Ne, ono je tako, da ga lahko lupimo, ja. Jemo naprimer, to bi pa za kakšen nadev, za kakšen namesto orehov nadev, marmeladne za rogličke, za kake buhtler naprimer, pa ta nadevček naredi. Ali pa doda, k že na pol orehovemu nadevu ali skutenemu nadevu še kostan, ki ga lahko uporablja tako še zraven po malih količinah in tako uporablja in bogati tele nadeve.
Odlično, super. Zdaj pa imava s pomočjo telefona z nami tudi je poslušalka Frančiška iz Domžal. Frančiška, dobro jutro, pozdravljeni.
Dobro jutro, dober dan.
Dobar
jaz
dan.
Jaz imam pa tudi en recept iz paradižnika zelenega.
Super.
Sicer je čim bolj zelen, tem boljše. Kilo paradižnika, eno kilo sladkorja, pa eno limono in to je vse. Kuhaš pa eno uro. Paradižnik zrežemo ali pa zmeljemo čist na drobno, limono na koščke, sladko se pa itak. Vse skup kuhamo eno uro in to je vse. Zapremo v kozarce in zame je to dobra marmelada. Ne vem,
to je kot je marmelada pride, ja, ker je sladkorjena.
Ja, prav marmelada je to.
Ja, glejte, kjer ni nič sadja ali pa ga tisto leto ni, kako prav pride nekaj iz druge zelenjave na zadnje leto.
Mal drugačen ga, ne?
Ja. Tako, pestrost okusov potem. Ja, hvala tako. Za tale dober recept, preprost, na hitro narejen.
Preprost. Ja.
Zelo uporaben.
No.
Najlepša hvala, Frančiška. Lep dan še naprej, srečno.
Na svidenje. Lep dan, srečno.
Tako, z nami zdaj tudi Ana z Cola. Dobro jutro, dobro dan, Ana.
A se vas zelo slabo sliši?
Mi vas slišimo zelo dobro, Ana, kar povejte, imate vprašanje, boste kaj svetovali?
Dobro jutro. Eno vprašanje bi imela za sestro Nikolino. Ali je še kakšna možnost za rdečo peso svežo živeti ali samo za sok?
No, za svežo, ne vem, koliko je kaj vam okusna, recimo, da bi svežo, ja, nadrobno naribate, mogoče malo do sladkate, kakor korenček.
Aha.
To bi se dalo, oziroma bi bila kar zelo kvalitetna, okusna, koristna potem,
aha,
ne? Ja, prav nadrobno naribana. Lahko.
Zato, moj mož je bil zelo bolan, ja, in je užival sok rdeče pese, da so ga baješe stari Egipčani uporabljali kot izvrstno zdravilo.
Ja, se je, to je pa res veliko vredna, ne? Je kot zdravilo predvsem, ja.
Apol na drobno naribano zraven korenčka.
Ja, tako kot limono ribamo, lahko s korenčkom kombinaciji vsami, po vkusu pa do sladka, ne? Mogoče malo.
Uh-huh.
Ali pa nič, zdaj kakšnega okusa je kdo, ne? Ja.
Prav najlepša hvala in lep dan. Hvala,
hvala
lepo.
Enako, tudi vam. Srečno.
Ja, hvala lepa, Ana, hvala za vaše vprašanje. Srečno, lepo zdrav. Dobar dan pa zdaj tudi Anici iz Olimja kliče.
Ja?
Ja, dobar dan.
Izvolite,
dobar
Anica,
dan,
poslušamo vaše
vprašanje. Jaz bi poprašala, jaz sem krat zamudila, ko ste pravili v spravljanju čabule za zimo, ne? Kako se spravi, kako se najboljša obnesem. Jaz bi sprašala, da mi ne bi cimla, ne? Pa začela sem tudi, kje je najboljša, da jo spraviš, bi kakšen prostor, pa kako jo spraviš? Jaz jo dam v take vreča, zdaj pa ne vem, znači to zdaj imam še v kleti ali kam drugam, da kako pa se navadno zgodi, da zelo hitro cimi, ne?
Ja, seveda, ko se utopli vreme, začne ona poganjata, ne? Kakor
ja,
se narava
jesem,
prebuja.
Ja,
gledajte, vi pa bi želeli, da jo tudi prej spravite, ko je še sočna, ko še se ne izsuši, ne začne rast.
Tako.
Da jo narežete, kakor za praženje čebule, In če imate mas domačo, recimo že na tisti, majhno več date kot za praženje. Masti, čebule narežete, posolite jo in mešajte, da postaja zlato rumena in jo ložite v kozarce. Pa zaprete. Majče, bolj male kozarce, da je za sproti, rabite, dajete v hladilni kozarček, dokler ne uporabite. Lahko pa kakšen pol-literski, literski, naprimer, to spravite kot marmelado.
Ja, to je vredo. Sam jaz drži. Mislim, da prav celo čabulo, da imaš tam ni, več gajbic čabula, tisto pa ne moreš to poražiti. Kako bi je spravila, da mi del časa ostala vredo, na? Za zimski čas. Kje je najboljši prostor, ja, za njo, to mislim.
Ja, glejte, en hladen, suhi prostor. Tok, ja, da, oziroma, ja, suh mora biti. Uh-huh. Ja, to že, ne sme, če pa vam zmrzne, naj se vam otaja na hladnem in ja, je spet želim, dobro, ja, uporabna.
Uh-huh.
To tudi, ja. Drugače pa smo tkolejo, kar je pa več, glejte, ko pride toplo vreme, ona bo začela razlasti, ko pride tisti čas okrog.
Uh-huh.
Zdaj, če zimo niti ne, a ne, če je dovolj hladno. To je od tega odvisno, če je kak zaprt prostor, manjši, vsega je veliko, temperatura visoka v kleti ali pa v tem prostoru, sigurno začne vse živeti, veste. Tudi krompir vam začne bolj poganjati, saj če se da, je kar majhno ločeno eno od drugega. Ja, tako, drugač tako spravljam. Ja.
Dobro, hvala lepa vam.
Ja, na hladnem, zelo na hladnem. Enako, srečno.
Hvala.
Anica, hvala lepa za vaše vprašanje in sodelovanje. Lep pozdrav v Volimje. 8:12 minut je, spremljate Radio Ognjišče in Svetovalnico. Naša današnja gostja je sestra Nikolina. In na naši telefonski zvezi tudi Stane iz Bukovca s svojim vprašanjem. Dobro jutro, Stane.
Ja, prav lep dober dan v studiju in v Slovenije, ki nas poslušajo. Za gospod sestru Nikolino bi pomel vprašanje sledeča. Kako se ohrani kivi in kakivi skrinje? Mi imamo tega dosti, recimo za kivi, še imamo do recimo nekaj junija, potem pa damo skrinjo. Enako je s kakijem. Pa zdaj jaz sem že iskal te podatke, nekaj zgublja mineralov pa vitaminov, sigurno nekaj zgublja. Koliko to zgublja recimo na leto? Ali je to znani podatek, gospa sestra Nikolina, ali izkušen, kaj veste vi kaj več o tem? In prav lepa hvala.
Glejte, koliko izgublja? Prav. Koliko izgublja točno, v kakšnih procentih vam ne bom znala reči, ker tega nikoli nisem preračunavala. V skrinjo ga daste takole v plasteh, da se zamrzne, ga lahko zložite skupaj in potem vzemete iz skrinje zjutraj mogoče in imate za kosilo, ga, da se sam odtaja takole na kuhinski temperaturi. Dobro pregreje in takoj uživa, je majhna razlika od svežega takole, na pogled skoraj ne, zelo malo in je zelo okusen. In to sproti iz skrinje, če ga jemljete, nimate velike razlike od svežega. Kar je pa zelo zrel, predno bi ga dali v skrinjo, ker vam je prehitel vas, a ne? Ga pa očistite v kakšne manjše posode in prav tako zamrznete in ta kaki porabite potem za kakšno podlago pri sladicah, kar tako pojest ali pa smo že dali v jogurtne kozarčke, naprimer, takole kot ena porcija, pripravljen, eno palčko v sredino zamrznali in potem poleti jedli namesto sladoleda, kar je enkratno, naravno, domače, brez dodanega sladkorja. No, tako ga spravljamo, tako ga potem tudi uporabljamo, ne? Če vam je to prav.
V skrinju ga jaz tako devam, to spravi to moja draga žena očisti vse skupaj, pališ mešalnik in to zmiksam. In potem imam take modele, veš, taki model je, ki je bil plastični, nekoč je bilo meso not mleto, menda, ne? In to, te modele not nadevljam in to zmrzne, model odstranim in to zidam potem kot opeko v skrinji noter, veš, te malo prostora zazamem in ko to vzamem ven, poče dve kiliski, odsekam ga malo stran in ostane ga dam pa zmrzovalnik hladilnika gor, ne? In je to krasno, samo zdaj ne vem, no, kot pravite, nekaj zgublja, to sigurno, Pa še to vedno ok, ja. Recimo, tako da nimate česa bati, karkoli, ne?
Ne, zaenkrat ne.
Super.
Nisem še zasledila ali pa čutila, da bi mi škodovalo.
Aha. Torej, najlepše tako, hvala, to, da je vse lepo še
to
naprej. Ja,
srečno enako, nadiljo. Srečno.
Hvala lepa Stane tudi vam za sodelovanje v današnji svetovalnici in seveda lepo zdrav v Bukovec pošiljamo. Dobro jutro, dobro dan pa z naslednjim vprašanjem Kristi iz okolice Ljubljane. Dobro jutro.
Dobro jutro želim, vema dobro jutro želim. Rada bi dobro vprašala, sestro Nikolino, kaj narobe delam, da mi repa, ki se jo kisam, postane rmena?
Ja, zdaj, če je vam bila prekasno oprana, da je predolgo bila, se pravi,
ne,
prevelko...
En dan sem jo pobrala, ne. Drug dan sem jo čistila pa zribala. Pa takoj v klet.
No, ja, pa katera je zdaj postala rjava? Prednost je jo vi solila in stlačila v posodo?
V čebričku mi postane rmena rjavkasta. Kaj ne
zdaj
robe,
slana
ne
vem, vam je dovolj in ne vem,
ja,
lahko da je kaj normalno, ne kot vam je.
Po radio, da se ne sme ja. Preveč soliti. Mal sem jo posolila, ne preveč.
Ja, lahko da je bilo ravno malo premalo, ker normalno se konzervira tudi sova, veste. Tako da tisto ja. Mora biti, ne. Vi morate soliti, tako kot ste bila navajena prejšnja leta ali pa druga,
ja,
ki se vam
ja.
Je lepo držala, že prvič je tole lahko kaj vzrok, lahko je na sami rasti pesek, repe kaj, da se od tistega, drugače kar zelo še pozno, mi smo še zdaj čez poletje imeli in je bila lepa. Tako da ne vem, kaj bi še posebej lahko vplivalo druga, ne? Sama
ja,
zelenjava kot repa. Ali
ja,
pa res, če je premalo, dobro, slačena se.
Imam doma ja, to se je... in sem jo toliko prdelila, da imam za skisati.
Uh-huh. A letos vam je že tudi tako naredila?
Ne, letos še ne, ker je zdaj 14 dni, jutri bo 14 dni,
ker ste jo skisali,
naribala.
Ja, ker ste jo dali.
Zdaj sam pogledam, da je voda gor, po 3 tednih ja. Je povmijem. Po 3 tednih je
umijete.
Ja.
In da poberete, dokler je še obtežena, to je tudi dobro, veste, ne prej dvigati v teži v stran,
aha.
Da nič ne spronica te vode v repo ali pa v zelje, to je aha. Pa najvažnejše, ker to zelo vpliva
to
potem, če ne na vkus,
ja,
da lažje naredimo, a ne? Ampak, je, ampak ni dobro. Ni to dobro. Je dobro, da čim bolj poberete, še skrpo pobrišete, potem pa dol in potem pa vse umaknete in fino operete, pa vse spet ne sveže. No, tudi to, glejte, malenkosti včasih vplivajo, ki ne vemo točno, katera stvar je bila narobe narejena. Ja. No, boste videla, če upajmo, da je letos vse v redu.
Ja. Uspešno, Krista.
Lep dan še naprej vam želi. Hvala lepa.
Hvala enako. Srečno.
Srečno. Lepo zdrav poslušalki Kristi. Ja, in že telefoni zvonijo in z nami tudi Tilka z Notranske. Dobro jutro.
Dobro jutro. Lepo oba pozdravljena. Jaz bi pa sestra Nikolina vas prosila, da še enkrat poveste v zvezi s krvavicami, tako kot vi delate, da kri daste v pečico. Od krvi me zanima bolj natančno, pa če je možno, da se jo da prekuhati, za koliko kratek čas ali kako, in pa koliko skuhate vi riž.
Mm-hmm.
Mislim, dajte, koliko riš, bolj natančno, za, ves postopek, če ponovite, bi vas prosila.
Aha, ko nas je stavina, dobro, lahko, glejte. Zdaj, riž ješ pren ajdovo kašo, to vse verjetno pripravljate in naredite tako, da riž daste kuhati in da je kuhan al dente. To majhno popazite, da vre 12 minut, 15 največ. Potem pa ga odcedite, dobro odcedite, stresem v posodo, v kateri se bo kaša potem mešala in tako je riž prvi med prvimi odkuhan. Ješpren je dobro, če prej namočen, ga tudi skuhate, da je kuhan, prav tako odcedimo in stresamo zraven. Ajdovo kašo pa samo oprano, potem prelijem z vrelo vodo in to pridamo, ko gremo sestavljati tole mešanico. Potem prepraženo čebulo dodamo, tako maščobe čim manj, koliko je možno, še poberemo v stran, pa čebulo zraven. Potem pa začimbe majaron, poper, sol, da se zmelje, potem lahko je tudi od glave nekje skuhajo ali pa to, kar dajete še od te mesnine ob kolinah, da je kuhano zmleto, da ste kaši in pa juho, v kateri se recimo kuhala kakšna mesnina kot glava ali podobno za tele krvavice. Kri pa precejeno oziroma takole razmešano vlijem v pekačo, tako za 2 prsta dobro na debelo in v pečici zapečem tako, da zakrkne. In to kri potem spasiram na drobno, da gre zraven krvavic. In zdaj krvavice za v skrinjo navadno ne dajem krvi zraven. Da ostane tako, se stavi kaša, kot je pripravljena, brez krvi samo. In potem oprana čreva, ki so, ne preveč polno nalagati. Tako da je še kar precej prostora za prst, 2 skore in vam bodo se potem krasno pekle. In teh pripravljenih kašnatih klobas, zdaj, če rečem, brez krvi, da niso krvavice, jih niti ne kuham več, samo potem še oplaknem topli vodi, odlagam na eno tam na pomivalni mogoče ali pa v eno pekačo s eno krpo spode, da se to odcedi, naložim, da se dobro ohladijo in potem lahko jih nekaj naložite v skrinjo ali pa porazdelite, pa v hladilnik in je za sproti. Tako nekako na hitro. Mislim, da sem se ujela.
Ja, je Ciljka še z nami? Kot kaže, se je že poslovila, upam, da je bilo to in da je dobila pravi odgovor na svoje vprašanje. Pisala nama je poslušalka Vida, prosi za nasvet, kako speči purana. Celega oziroma kateri deli so najbolj primerni za pečenko?
Ja, purana vsekakor razrezanega, vsaj v polovici oziroma zdaj takega zajetnega, bo treba kar v večjih kosih, kakor stegna skupaj, prsa in gorni del, a ne? Tako, če vse peče. Lahko pa drugo, kar je tako skozi misli, razreže in pripravi kakšno juho, kakšno obaro in je spet tako porazdeljeno, da ni vse samo za pečenko. Zdaj, kaj je dobro za pečenko? Vse. Ob kosteh je še najboljše praktično, kjer je najbolj okusno tisto meso, samo to je obiranje v domačem krogu, a ne? Drugač, prsni del seveda je najlepša, najboljša kvaliteta, ampak je tako, za jest je suho. Zato ga je treba, kak bi rekla, peč pokrito, pogosto obračati, polivati. Tako da prvi čas pečem pokrito, se pravi, z alufolijo pokrijem, z drugo posodo, če je pekač primeren. In potem še odprto pa obračati in polivati, kakor tudi stegna. Tudi zelo okusna pridejo. Spravim, da vsak del je okusen, samo smo različnih okusov in tako različne kose si vsak, mogoče v družini, večji družini je to hitro porazdeljeno, ne? Drugače pa boste sama odločila in spečete, koliko veste ali pa koliko rabite. Tako da purana lahko pečete mogoče 3-krat ali pa spečete in je za hladno pečenko potem. Ob večeri kakšne z solato, s kakšno kuhano solato in še nekaj od tega pečenega purana odlično pride zraven.
Dobro, torej na svet za poslušalko Vido glede pečenja purana, lepo. Janez iz Petrovč pa tudi piše na naš elektronski naslov kuhajmo@ognisce.si takole, ko pečem kruh, mi velikokrat upade, ampak ne vem zakaj. Verjetno je razlogov več. Prosim vas, če jih poveste vsaj nekaj in vam bom zelo hvaležen.
Ja, zdaj to je, kaj vem, kaj naj rečem prvo. Gostota testa, kako je ugneteno testo, vzhajan kruh, ki ga damo. Zdaj, če je močno vzhajan, potem lahko da upade. Premalo vzhajan ne bo upadel v glavnem. Zdaj, če je mehko testo, ga samo enkrat prereže ali pa niti ne, če pa zelo gosto, se pravi, kar krepko testo, je kar kot ena žogica bolj, je pa ga dobro eni trikrat zarezati po površini, da se majhno lažje razleze in se lepo speče in tak tudi ne bo potem ne upadu, ne razpokal. To je, ali pa tudi vročina, recimo, pečica, elektrika, moč električne energije je tudi lahko kje vprašanje, ne vem, to pa pečica je pa za vsako gospodinjo lastna, ne? Kako zgoraj, sredi bolj peče, mora kaj to regulirati ali lepo peče, da še obrniti ni treba, zavrti ga. Če jaz na peki papir dam in kar s peki papir je, mogoče malo obrnem, če je potrebno, ko nekje. Tako da je težko reči, zdaj, ko se dela kruh, takrat se malo vidi, kaj je, kdaj ponagajalo na nek način, lahko rečem.
Ampak vzhajanje je pomembno, ne, da ni preveč.
Vzhajanje je, koliko jaz delam in poznam tole, je nekje meni ta najvažnejše. Ker od vzhajanja lahko je tako dobro testo, najboljše in vse smo dali noter, kar je bilo možno, glejte, pa je testo, da razpokajo, je takšno, ker če je premalo vzhajano, je pol tudi gosto, težko, a ne, pečeno, kar je so buhtli rogličke, kaj šele pri potici, a ne. Kruh pa prav tako. Se kruh je prvi, ki je prvi korak nekje, da začnemo s kvašenjem in kvašenega testa imamo, ne vem koliko, 6 sorta, ne? Se pravi po stopnjah mehkobe testa in dela.
In dela, tako. No, uspešno želimo našemu poslušalcu, ki je poslal tole vprašanje. Ja, zdaj pa že odmev na tisto, kar sva nekako imela v oddaji prejšnjič. Zakaj kis izgubi svojo kislost, je vprašala ena od poslušalk. In pisal nama je Tone. Takole. Pri nastajanju kisa ocetne bakterije v prisotnosti zraka pretvarjajo alkohol v ocetno kislino. Ko alkohola zmanjka, nekatere izmed teh bakterij uporabijo nastalo ocetno kislino za hrano in to tem hitreje, čim manj močan je kis in če je zraven zrak. Tako kis izgublja svojo kislost. Rešitev je... Ko je kis dovolj skisan, ga neprodušno zapremo, da nima stika z zrakom. Čim manj ga porabljamo, v tem manjše steklenice, napolnjene do vrha in ga zapremo. Tak je nasvet našega poslušalca Toneta.
Se strinjam.
Tako. In s tem, drage poslušalke, dragi poslušalci, tudi zaključujemo našo tokratno svetovalnico. Vaše vprašanje smo izčrpali. Najlepša hvala vsem za sodelovanje danes. Tudi vam, sestra Nikolina, hvala za vaše odgovore in za vaše nasvete.
No tako. S pomočjo še kakšnega sonasveta res hvala tudi vsem, ki poslušajo, sledijo, ki kuhajo, ki se trudijo za dobro počutje domačih z dobro kuhinjo.
Tako. In seveda na svete sestre Nikoline najdete tudi v ponovitvi te oddaje in pa na naši spletni strani v audio arhivu in tudi na blogu na svetov. Vtipkajte Kuhajmo sestro Nikolino v vaš brskalnik in boste našli vse na svete, vse posnetke in marsikaj zanimivega. A toliko za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci, z Brezi vam lep pozdrav. Ja, tudi se tudi že malo kaže sonce. Pošiljam Matjaž Mrljak. Pa z Bogom.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.